101,6. Vappuradion taajuus uusi.
Ei kun vanha!
Moro! Missäs kaikki on tekemässä töitä tänään?
Minä olen toimistolla.
Mä oon kotona.
Mie oon puhelinkopissa.
Mä oon valaan vatsassa.
M-Files. Työskentele mistä vain.
Ken sinutkin kauniiksi valaisee.
Ja
savuja koneista tupruttelee.
Hän
äänet ja musiikit soittelee.
Viehu-pinne.
Juuri saa ihmeitä tuottanee.
Viehu-pinne.
Mun suosikkieläin on kultainen apina.
Ootko sä käynyt kultaisessa apinassa?
Eh.
Ootko sä menossa kultaiseen apinaan?
Eh.
Kultainen apina. Hervannan ja hervantalaisuuden keskiössä jo vuodesta 1990.
Vappuradio.fi. Rakkauden vappuradio.
Tervetuloa. Kuuntelet Rakkauden vappuradiota ja meillä alkaa täällä nyt torstain yritystunti. Minä olen toimittajana täällä Rafael, jotkut tuntee myös Papuna. Ja vieraana meillä tänään täällä studiokopissa on Tekniikan Akateemiset, Tek.
Hei, kiitos. Hienoa olla täällä tänään.
Moro, ihan mahtavaa päästä Rakkauden vappuradioon.
Joo, suuresti tervetuloa. Mutta ketäs te ootte?
Joo, mä oon Tuomiston Joel, Tampereen Tekin opiskelija, yhdyshenkilö. Kavereiden kesken tunnetaan myös tykkinä.
Mä oon Nousiaisen Jussi, eli täällä Tampereen alueella niin Tekin asiantuntijana. Ja Tech Loungeista tavallaan löytää, tai se on semmoinen niin kuin päämaja. Ja kysytty, että mikä mä oikein oon, niin sanotaan vaikka, että your friendly neighborhood union guy on aika lähellä tätä. Että.
Joo, ja Tekki onkin juuri tällainen union, niin mitä nopea kertaus vielä kaikille kuulijoille, joista kaikki ei välttämättä ole tekniikalla opiskelijoita, että mikä tämä Tek nyt sitten on?
No, Tek on tämmöinen diplomi-insinöörien, arkkitehtien ja luonnontieteiden alalla toimivien ja valmistuneiden niin kuin etujärjestö, työmarkkinajärjestö, että 80 000 jäsentä on lähes ja pääasiassa niin pidetään jäsenten eduista huoli.
Joo, just näin, niin kuin Joel sanoi, eli meidän elämän tarkoitus on se, että opiskelijajäsenten niin kuin koulutus olisi mahdollisimman laadukasta ja opiskelijaelämä mahdollisimman hyvää. Ja sitten taas kun mennään, tyypit pääsee työelämään, niin se työura olisi niin hyvä kuin mahdollista. Ja sitten niin, että olisi vielä sen lisäksi vähän muutakin elämää.
All right. Mitäs, oliko meillä tänään nyt jotain erityistä tässä asialistalla sen suhteen, että mistä Tek haluaa meille radiossa tänään kertoa?
No, ennen kaikkea me tultiin Jussin kanssa juttelemaan vähän esiintymisjännityksestä, kun se on meille molemmille ollut tämmöinen ongelma, mitä ollaan sitten työstetty Jussi vähän kauemman aikaa sitten, ja mä työstän tällä hetkellä, ja siitä ollaan menossa eteenpäin koko ajan.
Tunnetteko esiintymisjännitystä tällä hetkellä?
Aivan selvästi, totta kai. Ja sinänsä, jos ihminen menee radioon suoraan lähetykseen ja hänellä ei mikään viisari värähdä tai syke nouse, niin saattaa hyvin sosiopaattisia piirteitä olla. Mutta se kuuluu asiaan se on niin kuin normaalia. Se, että miksi me nyt täällä niin kuin aiheesta jutellaan, niin kuin Joel tuossa totesi, niin on omakohtaisesti koettua meillä ja sitten se on semmoinen, mikä koskettaa tosi monia opiskelijoita ja ylipäänsä ihmisiä. Ja sitten taas meikäläisen tausta on semmoinen, jota teekkari ja dippainsi kutsuu sanalla, lämminhenkisesti sanalla, käsien heiluttelija. Eli olen niin kuin viestintätaustainen ihminen, joka on päätynyt sitten tämän ammattikunnan kanssa hommiin.
Joo, meillä Telegramissa tulikin heti ensimmäinen reaktio, että oi, esiintymisjännitys on mielenkiintoinen aihe ja itsekin tunnistan joskus esiintymisjännitystä ajoittain elämässä kokeneeni ja se on varmasti monille hyvin samaistuttava aihe niin työ- kuin kouluelämässä.
Ja oot varmaan itsekin huomannut, että rutiini auttaa, että eka lähetys varmaan niin voi olla, että oli vaikeampi kuin tämä esimerkiksi.
Pitää paikkansa, se on semmoinen asia, mikä niin kuin monessa muussakin asiassa, niin toistot auttaa.
Ja kun sehän on sitä, että kun kaikki on esiintymistä, että esiintymisjännitystä saavat tuntea siinä kohtaa, kun sä keskustelet kavereitten kanssa ruokapöydässä, että ihan samalla tavalla asiat ilmenee sille, että puhut sä radiossa vai oot sä pitämässä ysiluokalla kirjaesitelmää koulussa jostain romaanista, minkä sä oot lukenut ja siitä kirjoittanut tekstin ja sun pitää 2 minuuttia seistä siellä luokan edessä ja se tuntuu ihan hirveältä.
Ja sitten eri jutut jännittää eri ihmisiä, että joillakin ei ole mitään ongelmaa laulaa vaikka 1000 ihmisen edessä. Ja sama henkilö saattaa olla, että hänelle niin kuin esitelmän tai puheen pitäminen on sitten aivan kauheaa. Tai joku, eilen juttelin kaverin kanssa, joka niin kuin puhui siitä, että hän on hyötynyt paljon työelämässä siitä, että hänelle esiintyminen on ollut keskimääräistä helpompaa. Ja sehän on totta, että niin kuin ihmisten duuneissa niin pääsee niin kuin uralla eteenpäin ne, jotka osaa kertoa omasta työstä. Tai vaikka sellaisista asioista, jotka ei ole helppoja niin kuin muun alan ihmisille. Vaikka on pari yhtä fiksua kaveria siinä vierekkäin, niin todennäköisesti se toinen pääsee uralla paljon helpommalla ja pidemmälle ihan tällaisista asioista. Ja se on sitten kiinnostavaa, että miksi näin on.
Joo, ja niin kuin omallakin kohdalla huomannut kyllä sen, että esiintyminen jännittää ihan eri tavalla. Aika iso tekijä siinä on se, että kuinka niin kuin itsevarma on siitä, niin kuin mitä on tekemässä siinä esiintymisen yhteydessä. Et on paljon helpompi ja kevyempi mennä puhumaan jostain semmoista aiheesta, mistä sä oot niin kuin varma, että sä tiedät, mistä sä puhut, tai tiedät ainakin paremmin kuin yleisö. Mutta sitten taas, jos tilanne on vähän päinvastoin, että tuntuu, että yleisö on nyt niin kuin niitä asiantuntijoita ja sä oot siellä jotenkin vähän todistelemassa itseäsi silleen, että sä oot ylipäätään olla siellä, niin siitä tulee äkkiä tosi paineistavaa. Ja se voi niin kuin, koen itse ainakin, että varsinkin ura alkupuolella, nyt on jo pari vuotta ollut alalla töissä, niin jännitti tosi paljon niin kuin alan ammattilaisille puhua. Tuntui siltä, että ei itse vielä oikein osannut.
Joo, ja se niin kuin esiintymisjännitys pohjimmiltaan voi liittyy ihan niihin tunteisiin, mitä sitten sä kuvittelet, että ne ihmiset tai muut kuvittelee susta, että pelkäät sä sitä, että sä tulet nolatuksi siitä, kun sä et just tiedä niitä asioista tarpeeksi, missä sä puhut, tai se, että ihmiset kiinnittää suhun normaalia enemmän huomioon. Että ne on tämmöisiä asioita, mitä sitten jossain kohtaa voi muodostua myös ongelmakin siinä kohtaa, jos sä alat välttää niitä sosiaalisia tilanteita sen takia, tai ilmenee voimakasta ahdistusta aina, kun pitäisi mennä jonkun yleisön eteen tai just vaikka sen luokan eteen pitämään sitä pientä presistä. Tai sitten jos se alkaa vaikuttaa itsetuntoon, että mä en ole tarpeeksi hyvä, että ollakseni tässä tänään.
Me voidaan tässä varmaan tämän session aikana kertoa vähän niistä jutuista myöskin, että millä saa siihen niin kuin helpotusta. Ja on olemassa tiettyjä juttuja ja mutta tosiaan, niin kun sä olit Joel kattonut jotain vähän, että se oli niin kun aika yleistä, siis toi esiintymisjännitys muuten, mutta sitten myös opiskelijoiden keskuudessa.
Joo, YTHS on tehnyt tutkimuksen tuossa 2019 viimeksi, missä julkista esiintymistä jännitti joka 5. aikuinen. Ja siitä sitten enemmän niin ne sitten osasi liittyä niin kun erityisiin kohtiin.
Joka 5. aikuinen. Kuulostaa melkein yllättävän vähältä, että niin harva muka jännittäisi julkista esiintymistä. Mutta se voi tietenkin olla sitten, että ihmiset ehkä lukee sen kysymyksen eri tavalla, että kaikkea julkista esiintymistä tai sitten, no niin, se esiintymistä voi olla monenlaista. Kaikkien itsevarmuusalueet ei ole samassa paikassa.
Joku aika sitten tutkittiin kanssa yliopisto-opiskelijoita, että minkä verran niistä kuuluu vähän niin kuin erilaisiin porukoihin tai tämän esiintymisen suhtautumisen perusteella. Ja siinä oli, että tämmöisiä niin kuin vahvasti viestintävarautuneita on niin kuin 4%, jotka todella kammoaa ja välttelee niin kuin viimeiseen asti kaikkia esiintymistilanteita. Sitten oli tämmöiset niin kuin viestintähaluttomat, jotka niin kuin jännittää ja välttelee sen puoleen niin kuin näitä tilanteita, jossa joudutaan muiden eteen puhumaan, niin oli 16%. Sitten oli tämmöinen niin kuin perusesiintymisjännittäjät, jotka niin kuin jännittää, mutta jotka kuitenkin pystyy siihen, niin heitä oli jo sitten 4. Eli tässä on jo niin kuin tavallaan niin kuin yli 50% niin kuin opiskelijoista kuuluu niin kuin johonkin näistä. Ja
Niin, että se skaala on siinä niinku tosi iso, että voi olla ihan erinäköisiä oireita ja ongelmia, mitä sitten tunnistaa siitä omasta esiintymisestään.
Joo. Ja sä otit tuossa tavallaan, että miltä itsestä tuntuu siinä, että minkälainen vaikka oma kuva on tai onko saanut huonoa palautetta. Moni ajattelee silleen, että mä oon vaikka niinku tosi huono, että ei minua kannata laittaa sinne nyt tässä porukan puolesta puhumaan tai näin poispäin, että ihmiset ajattelee erilaisia asioita, että vaikka että ääneni on huono tai minulla ei ole sanottavaa tai en ole uskottava tai tämmöisiä asioita. Sitten kun heiltä kysyy, että nyt, kun mistä tämä johtuu, että sulla on tällainen käsitys, niin aika harvoin on kukaan saanut semmoista palautetta, että sulla on tultu sanoa, tai mä menisin tässä nyt, että hei, että Rafael, että sä oot tosi huono, että sun ei kannattaisi lopetella nämä radiohommat, niin kuin tässä ei tule mitään. Ja niin kuin epäilen, että tuskin olet saanut tällaista palautetta, mutta sitten taas, että mistä nämä johtuu, että ihmisillä on tämmöisiä ajatuksia, niin kyllä he ovat enimmäkseen itse ne kehitelleet. Siellä on se oma sisäinen kriitikko, joka siellä juttelee korvaan, ja se oma kriitikko juttelee usein niin kuin semmoisia juttuja, mitä sä et menisi niin kuin kaverille sanomaan.
Joo, se on totta, ja sehän niin kuin siinä tapahtuu varmasti helposti semmoinen psykologinen bias, että jos sä et saa vaikka mitään palautetta, niin sit sä omassa päässäsi täydennät sen negatiiviseksi, että sä ajattelet, että se varmaan meni huonosti. Ja sit toisaalta luonnollisestihan me kaikki kiinnitetään enemmän huomiota itseemme siinä tilanteessa kuin mitä todennäköisesti kukaan muu kiinnittää meihin. Niin me itse huomataan ne virheet paljon paremmin monesti kuin mitä yleisö ne huomaa.
Joo, ja just toi, että usein se esiintymistä, pelko siinä esiintymistilanteesta liittyy just siihen, että niin kun se näkyy ulospäin se, että jännittää. Ja se, että onko se just sitä, että ihmiset ei kuvittele, että mä osaan kertoa sen asian oikein tai että mä oon väärässä. Tai sit voi olla just vaikka vapinaa tai punastumista tai hikoilua tai sä tunnet itse, kun sydän tykyttää ihan sikana tai oot pahoinvoiminen tai jotain tämmöistä. Että nämä ruokkii just sitä kuvaa siitä, että mä oon huono. Mä en voi olla täällä tänään.
Ja sittenhän me kuvitellaan, että kaikki huomaa se.
Niin, se on totta. Mikä me itse huomataan, niin se voidaan olettaa, että kaikki muut näkee se yhtä selvästi tai ylipäätään kiinnittää siihen niin paljon huomiota. Se on semmoinen äkkiseltään ehkä vähän masistavan kuulonen lause, mutta mikä mun mielestä on kuitenkin just esiintymisjännityksen kannalta ollut tosi niin kuin helpottava sisäistää. Joku sanoo, että sä oot ainoastaan oman elämäsi päähenkilö. Et muille sä oot vaan sivuhahmo, että se mitä sä mokailet ei ole niinku niille semmoinen niin iso juttu.
Niin just sit sä mietit, että mitä sitten? Mitä väliä sillä oikeasti on? Jos mua jännittää, niin sehän on vaan hyvä asia. Sehän kertoo siitä, että välittää siitä, mitä on tekemässä ja että osaa suhtautua siihen tilanteeseen sen niin kuin vaatimalla arvolla. Että tommoset kielteiset uskomukset siitä epäonnistumisesta, niin ne on yleensä ihan puppua.
Mä oon kanssa omassa duunissa sitten, kun on ollut teekkareiden ja tekniikka-alan ammattilaisten kanssa tekemissä, niin minulle on maksettu siitä, että autan heitä saamaan heidän niin kuin omaa viestiä mahdollisimman hyvin läpi. Ja se voi olla asiallista tai se voi olla lobbausta tai mitä tahansa. Ideoiden myyntiä tai muuta vastaavaa. Siinä auttaa sitten jotkut konstit, jotka on tunnettu viimeiset pari tuhatta vuotta, että ne toimii vuorovaikutuksessa. Ja sitten taas nykyään, kun aivokuvaus muun muassa on kehittynyt, niin me aletaan tietää, että miksi ne toimii. Minkälaisia välittäjäaineita lähtee, mitkä mehut lähtee liikenteeseen, kun käytetään tiettyjä retorisia keinoja tai kehon kieli on tietynlaista tai näin poispäin. Ja ne on tavallaan opittavissa olevia asioita, että mä en usko mikään karismaan, mikä niin kuin suomeksi on jumalallinen armolahja. Niin usein me ajatellaan, että jos joku puhuu hyvin tai selviää hyvin jostain esiintymistilanteesta, että hän on karismaattinen, niin mä en usko siihen niin kuin juurikaan.
Joo, toi ehkä vetoaa niin kuin syvemmällekin semmoiseen ajattelumaailmaan, jossa ajatellaan, että ihmiset syntyy tietynlaisina ja heillä on sitten juuri ne lahjakkuudet ja taidot, mitkä on lähtökohtaisesti ja eivät voi ikinä olla hyviä missään muussa. Ja sehän on monta kertaa osoitettu, että ihminen on oppiva eläin, että ei suinkaan näin ole. Että jos niitä on huono jossakin, se ei tarkoita, että on huono siinä asiassa 10 vuoden päästä. Se ihminen voi opetella paljon asioita. Mutta mitäs näihin psykologisiin jännittämisen toimintoihin, auttaako musiikki niihin teidän mielestä?
Pitäisi varmaan kokeilla tuota.
Se on muuten hyvä idea, ehdottomasti. Pistähän musiikkia.
Joo, lievitetään vähän kaikkien kuulijoiden esiintymisjännitystä seuraavalla kappaleella.
Painsi tässä moi. Aina kun mä kuuntelen Rakkauden Vappuradiota, saan palkkaa.
Tervetuloa takaisin tänne Rakkauden Vappuradion studion puolelle. Meillä jatkuu täällä torstain yritystunti ja vieraana meillä on tekniikan akateemiset. Tänään me puhumme esiintymisjännityksestä ja meillä täällä tulikin paljon hyviä kommentteja Vappuradion julkisiin ryhmiin. Täällä puhuttiin äsken sivuavasti myöskin niin kuin itsevarmuudesta ja sen vaikutuksesta esiintymisjännitykseen, niin täällä tulikin vähän kommenttia, että eihän se, vaikka ei olisi itse varma ja vaikka jännittäisi ihan hirveästi, niin sen ei todellakaan tarvitse esiintymistä estää, että sen tilanteen voi suorittaa, vaikka jännittäisi kuinka paljon. Olisiko tähän jotain konkreettisia vinkkejä, miten sitä helpottaa sitä tilannetta sitten? Kun...
No ainakin toi Marianne Hemmingin tämmöinen vuorovaikutus ja esiintymisvalmentaja on kertonut tekin nettisivuilla, kirjoittanut sinne sellaisen uutisen, että vinkkejä, millä niin kuin vaikuttaa siihen omaan esiintymiseen ja varautua siihen, oli semmoisia, että kuten että jos meinaat unohtaa, niin sitten teet itsellesi muistiinpanoja, tai jos pelkät, että sulla on värisevä ääni, niin sitten avaat äänen, kun laulajat tekee, tai että jos pelkät sitä hikoilua, niin valitset väljät tai tummat vaatteet. Ja...
Joo, tuosta mulla nappasikin heti mieleen, mainitsit, että on Tekin sivuilla tällainen postaus, niin näihin Tekin tarjoamiin palveluihin liittyen. Tällä niin kuin enemmänkin tällaista hyvää vinkkiblogia jossakin esillä, ja mistä näitä löytää?
Meillä on ollut kaiken näköistä, siis sinänsä, että meillä on paljon webinaareja nykyään, ja niissä on, alkaa olla tosi kovan tason valmentajia ja puhujia. Ja nämä on myöskin niin kuin opiskelijajäsenten hyödynnettävissä nämä jutut niin kuin maksutta jäsenille. Ja siellä on ollut kovan tason esimerkiksi myös esiintymiseen liittyviä valmentajia ja puhujia. Ja sitten meillä on ollut myös jo osassa meidän niin kuin, sitten tuolla urailtapuolella muista tapahtumista tähän liittyviä juttuja.
Kovan tason esiintymisvalmentajasta. Etkö sä Jussikin on jotain tuommoisia retoriikka-esiintymisjuttuja vetänyt opiskelijoille?
No joo, siis sanotaan, että no mulla on semmoinen tausta, että mulla oli ihan jäätävä esiintymiskammo siinä niin kuin lukioaikana ja opiskeluaikojen alussa. Ja sitten mä halusin sen vuoksi tietää kaiken mahdollisen, mikä liittyy sitten vaikka puheella vaikuttamiseen tai esiintymistilanteisiin. Ja mun motiivi oli ainoastaan se, että mä haluan selvitä hengissä niistä sitten itse. Kun mä olin YO-kunta aktiivina ja muuten, niin päädyin sitten syystä tai toisesta näihin tilanteeseen, mitkä oli aivan kauheita. Ja sitten vuosien varrella olen sitten käynyt erilaisia niin kuin huippunimiä heidän vetämissä koulutuksissa tai työpajoissa. Mä olin viimeksi eilen kuuntelemassa Simon Lancaster-nimistä kaveria, joka on yksi maailman kovimmista puheenkirjoittajista ja myös niin kuin ihan jäätävän hyvä kouluttaja. Ja sitten olen pöllinyt näiltä tyypeiltä tietysti kaiken mahdollisen, minkä irti lähtee sekä heidän niin kuin koulutuksista, mutta myös kirjoista ja muista. Ja mielellään pistän sitten tavallaan näitä parhaita paloja eteenpäin. Ja meillä oli esimerkiksi opiskelijavaikuttajaseminaari, jossa sitten kerroin. Ja mä haluan mielellään itse pitää ne niin kuin aika osallistavina nämä sessiot, koska ei se mun mielestä edistä asiaa, että jos minä siellä höpötän.
Mitäs tämmöisiin seminaareihin pääsee?
Laittamalla sähköpostia meikäläiselle ja aina silloin tällöin on jotain, mutta sitten tavallaan, jos vaikka nyt susta tuntuu, että tämä kiinnostaa mua, minä että tämän tyyppinen matsku, että haluan kokeilla, ja, tai että mun killassa voisi olla siistiä tehdä tällainen, niin laittaa mailia vaikka tampere@tech.fi, se tulee mulle, ja voidaan katsoa, että jos löytyy sopiva aika, niin eiköhän siitä saada jonkunlainen työpaja järjestettyä.
Kuulostaa tosi kiinnostavalta. Palataanko niihin konkreettisiin vinkkeihin, mitä nyt on näiltä kovilta tekijöiltä varastettu tai lainattu tai opittu?
Joo, täällä oli vielä Marianne Hemminkin oli kerennyt listaamaan tänne, että jos, on semmoinen, jos tulee semmoinen pakokauhun fiilis, niin sitten se, että tauottaa sitä omaa esiintymistä ihan rohkeasti, että yleensä se hiljaisuus tuntuu siitä esiintyjästä itsessään paljon pidemmältä ja pahemmalta kuin yleisöstä. Ja niin kuin normaalistikin niin kuin taukojen pitäminen puhuessa on ihan täysin luontevaa. Ja just sekin, mikä tuli mainittua tuossa aiemmin, että tärkeimpänä on se, että vieraat ihmiset ei todellakaan huomaa sitä omaa jännitystä samalla tavalla kuin sä itse. Että suurimmassa osaksi on vaan omassa päässä.
Joo, eli yleisö on aina sen esiintyjän puolella. Ellei jotain erityistä syytä niin kuin vihata sitä etukäteen.
Niin, esim. Oikeudenkäynnissä ei aina ole.
Kyllä. Oikeudenkäynnistä on pakko sanoa semmoinen, että tavallaan ne keinot, millä voidaan vaikuttaa ihmisen niin kuin ajatuksenjuoksuun ja loogiseen päättelyyn, niin se on hieman vaarallista, että on esimerkiksi tämmöinen niin kuin valamiestotyyppinen järjestelmä, jossa tästä on niin kuin hyviä esimerkkejä, jossa niin kuin tiettyjä retorisia keinoja käyttäen on saatu niin kuin aivan selkeä murhamies, kuten vaikka O.J. Simpson vapaalle jalalle. Ja mut niihin voidaan mennä sitten näissä työpajoissa tarkemmin.
Sitten semmoisia ehkä niin kuin mitä tässä kun niinku omia kokemuksia, semmosia, mitkä on niinku mua auttanut itsessään. Kun esimerkiksi se, että mä mietin tosi paljon sitä, että mitä mä teen mun käsillä, niin se on varmaan se, mitä tosi monikin voi samaistua, että jos sä siinä esiintymisessä alat miettimään, että mitä mä teen mun käsillä, niin sit sä yleensä alat tekemään jotain tosi tyhmää. Että sitten itteeni on helpannut se, että ottaa vaan kynän käteen. Se on niinku tosi yksinkertainen, tosi helppo tapa ja tosi luonteva ja kukaan ei mieti sitä enempää, mutta itessä tuntuu vaan siltä, että siinä on se jotain, että niillä käsillä on tekemistä.
Joo, tohon samaistun itsekin, että käsiä rupeaa helposti miettimään tosi paljon, jos on yleisö edessä, mutta tämmöisessä niinku radioesiintymisessä on onneksi se hyvä puoli. Täällä ei tarvitse silleen miettiä, mitä käsillä tekee, että sitä ei radioaloille kukaan kuule. Okei, meillä on täällä Vappuradiossa tuo live-striimi myös, mitä voi joku muutama tyyppi joskus kurkkailee, mutta sinne harvemmin varsinaisesti esiinnetään.
Itse asiassa hei, sen kynähän voi laittaa käden sijasta myös suuhun. Eilen reenattiin sitä tämän Lancasterin kanssa. En suosittele ehkä niin kuin esiintymisen aikana tai täällä radiossa laittaa sitä tuohon, mutta siis se pointti oli se, että meidän mieli ja keho toimii niin kuin yhteydessä. Ja silloin jos mieli kertoo, että minä olen huono, nyt tämä jännittää, mitenhän tästä tulee tästä radiohommasta tai puhetilanteesta, niin hengitys rupeaa pinnallistumaan, stressi, hormonitaso nousee ja tulee liikkeet käy vähän levottomammaksi ja tämmöisiä niin kuin normaaleja juttuja. Ja sitten se vahvistaa tavallaan, se kehollinen juttu vahvistaa se taas puolestaan sitä omaa mielentilaa niin kuin huonompaan suuntaan. Mutta se voi kääntää myös toisinpäin. Eli tietyillä jutuilla kehollisesti voi rauhoittaa omaa mieltä. Klassisia esimerkkejä, tuossa oli just muutama, mitä Joel sanoi, mutta muutamat semmoista, niin kuin esimerkiksi pitkä uloshengitys on kaikkein tämmöinen niin kuin perinteisin simppelein keino rauhoittaa sitä sympaattisen hermoston tärinämeininkiä ja sellaista pakene studion ovesta heti niin kuin reaktiota. Ja että esimerkiksi vaikka niin, että neljään laskien sisäänhengitys, pidätät 7 sekuntia, 8 sekuntiin uloshengitys. Pari minuuttia tätä, niin todennäköisesti on hyvin paljon rauhallisempi fiilis. Sitten on vaikka näin, että ottaa semmoisen, esimerkiksi sä fiksusti seisot siinä nytte, tässä me istutaan Joelin kanssa. Ihmisen ääni kuulostaa paremmalta, kun se seisoo keskimäärin. Ja sitten jos haluaa niin kun huijata omaa mieltä, ottaa semmoisen lepposan seisoma-asennon, missä vetää vähän niin kun hartioita alas ja taakse ja vähän ryhtiä näin. Ja maadottaa ne jalat niin, että tuntuu oikein, että ne niin kuin juurtuu siihen maahan ja siinä on niin kuin hyvä olla. Niin tällaisilla asioilla saa ikään kuin huijattua omia aivoja. Sitten on tämä kynä, jos paat suuhun. Jos se on joku semmoinen tussikynä, niin käytännössä se on sama juttu kuin sä hymyilisit. 7 sekuntia sitä, niin sun aivot luulee jo, että sulla on jotain syytä hymyillä ja niin kuin että tässä tämähän menee hyvin. Niin kun nyt mainitsitte sen kynän.
Vau, wow, oli hyviä keinoja. Siis tommosia, että voi just kuvitella, että voi olla vähän naurettavaa tai tuommoista. Kuulostaa hauskalta, mutta ihan siis varmasti auttaa ja kuulostaa aika fiksulta kyllä.
Joo, ne oli munkin mielestä hyvän kuulosia neuvoja. Onko meillä tässä vielä muita hyviä tipsejä vai sitten meidän rauhoittua hetkeksi taas tekee hengitysharjoituksia ja kuuntelee musiikkia.
Joo, pannaan biisi soimaan ja tässä voisi ottaa semmoisen, että seuraavan biisin ajaksi, jos otat niin sanotun power posein, tästä on myöskin niin kuin tutkimusta, eli jos saatat semmoisen asennon, eli rinta rottingille ja vedät tuosta niin kuin kädet vyötäisille ja vähän tavallista leveämpi haara-asento ja vähän nyökyttelet muusan tahtiin siinä, todennäköisesti sulla kortisolitasot nousee ja siis tulee lepposampi olo. Tai sitten jos haluat vielä vedä tämmöisen niin kuin arskapoussin siihen, että niin kuin tykit esiin ja niin kuin pari minuuttia, se vaikuttaa sun oikeasti, siis mitä sulla, mitä välittäjäaineita sulla tuolla pyörii. Tämä on ihan pöljää, mutta näin se menee ihmisapinalla.
No nyt onko kampuksen vessoihin ja muualle on hirveä jono, kun kaikki menee sinne peilaamaan itseään.
Ei tarvitse mennä vessaan, menette ihan tuohon etunurtsille itse varmasti vaan kaverin eteen vähän poseilee. Laitetaan Rainbow in the Dark.
aina kun minä kuuntelen Rakkauden vappuradiota, kuuntelen sitä taajuudella 101,6 MHz.
Kuka tuo mies meidän olohuoneessa on?
En tiedä. Kysytään. Anteeksi, kuka te olette?
Timppa.
No, mikä tuo on, mikä sinulla on kädessä?
Tamppi.
No niin, laitas yksi.
Tamppi hivuttautuu olohuoneeseesi tänäkin vappuna.
K.O. K.O.
Koko kassa ja tek. Tek. Ken taistelee puolestasi työmarkkinoilla?
Siis miten sä oot noin hyvä pyörittää noita kursseja? Sulla on niitä tajuton määrä.
Mä koodasin robotin, joka pyörittää ne kurssit mun puolesta.
Ai. No sittenhän sun kannattaisi mennä Fastemsille töihin. Ne koodaa robotteja, jotka pyörittää tuotantoa 8760 vuoden jokaisena tuntina.
Nämä ihmiset tekee tätä joka päivä.
Rakkauden vappuradio.
Tervetuloa kuuntelemaan Rakkauden vappuradion torstain yritystuntia, jossa meillä tänään on vieraana tekniikan akateemiset tek, jotka taistelevat teidän puolestanne tuolla työmarkkinoilla. Joo, ollaan puhuttu esiintymisjännityksestä ja sen helpottamiseen liittyvistä keinoista. Mites me tästä jatkamme?
Joo, ainakin niin kuin tähän tykin hommaa, mitä itse tekee, niin siihen liittyy esiintyminen niin kuin tosi vahvasti, että kun pääpiirteet on just se opiskelijatoiminnan tukeminen ja tämmöinen paikallinen edustaminen ja yhteistyö sitten kaikkien muiden teekkarikaupunkien kanssa, että paljon saa olla esillä ja puhumassa ja pitämässä presiksiä ja tapaamassa sidosryhmiä ja tämmöistä, eli siinä, pitää niin kuin koko ajan olla päällä ja tammikuussa mä tämän duunin aloitin ja tämä on niin kuin 2 vuoden pesti ja Julius Haapakoski tuossa edellisen tykkinä. Kiitos Julius hyvästä perehdytyksestä. Ja että meillä on kyllä upea tykkiporukka tällä hetkellä kasassa. Ja tekissä on kyllä tosi hyvä työilmapiiri sen suhteen. Vähän se siihen liittyy, että miksi mä tähän työpaikkaan niin kuin hain viime vuonna, on se, että mä oon ollut itse tosi ujo ihminen. Ja on kyllä vieläkin, voin sen myöntää, että uusiin ihmisiin tutustuminen tuntuu aina vähän vaivalloiselta ja just se, kun tuli mainittu, että ne 9-luokan kirjaesitykset on ollut ihan hirveitä, niin kyllä niistä on ihan omakohtaisia kokemuksia, että se on ollut pahinta, mitä on ikinä saanut kokea. Mut yliopisto sitten, kun täällä aloitti, niin on pikkuhiljaa tajunnut, että jotain tälle pitää tehdä ja sitten mulla se on ollut helpointa silleen, että pakottaa itsensä sen oman mukavuusalueen ulkopuolelle ja tuossa päälle 2 vuotta ennen tätä tykin hommaa, niin olen kerennyt tekemään noita fuksihommia erinäköisissä organisaatioissa täällä Hermannan kampuksella. Ja siihen just liittyy kanssa se päivittäinen esiintyminen ja semmoinen vastuun kantaminen. Ja siinä on päässyt tekemään hienoja asioita, että just vaikka puhumaan pienelle porukalle, että on siellä ollut 100 fuksia, tai sitten viime vuonna Vappuvalassa tuossa Frenkkelin aukolla, niin pääsi puhumaan 1000:lle tai ainakin niin kuin siis semmoiselle kunnolle ihmismassalle, että on niin kuin ihan laidasta laitaan kyllä näiden omien vastuutehtävien puolesta tullut sitä esiintymiskokemusta. Ja sen voin kyllä todeta, että huomattavasti helpompaa puhua silleen semmoiselle ihmismassalle kuin esimerkiksi 10 ihmiselle, kun sä pidät kandiseminaaria. Mutta joka sama asia niissä kaikissa tilaisuuksissa yhdistää se, että aina ennen sitä tilaisuutta jännittää aivan hirveästi, että se ennen sitä tilaisuutta, niin se on niin kuin se pahin vaihe, että heti kun sä saat suus auki, niin sitten menee 1,5 minuuttia, niin sitten helpottaa tosi paljon.
Joo, toi mainitsit, että on helpompi puhua ihmismassalle, niin toi on, mä oon itsekin huomannut tämmöisen, se tuntuu niin kuin ajatuksena vähän oudolta, että se olisi näin, mutta sitten se vaan jotenkin tuntuu menevän niin, että silloin kun sä näet yksittäisten ihmisten kasvot, miten ne reagoi, niin ehkä se jotenkin antaa sitten enemmän sitä painetta, kun taas sitten jos riittävän paljon porukkaa, niin sitten tulee semmoinen kasvoton massa ja sä vaan voit tehdä jotain siinä eessä.
Ja kaikki sulautuu sille yhteen.
Niin, kyllä.
Vaikka et kyllä sielläkin pystyy just chiikailemaan näki kavereiden naamat, kun ne siellä hymyilee, mutta sitten kun sinne vaan katsoo, niin helposti pystyy vaan kuvittelemaan, että nyt vaan esiintyy ja nyt vaan puhuu. Ja erityisesti mulla on toi mulla on niinku ollut ongelma sen vapinan tärinän kanssa, että kun sairastan niin kuin essentiaalista vapinaa, eli meinaa sitä, että mä tärisen aina. Aina koko kroppa ja kädet ainakin erityisesti. Ja mulla on ollut just se, että mä mietin sitä, että muut näkee sen, kun yleensä vapina aina liitetään niin kuin esiintymisjännitykseen, että toi äijä tärisee, hei, sitä jännittää, sitä pelottaa. Ja sitten kun tietty jännittää vähän, mutta sitten se näyttää isommalta, sitten sä kuvittelet, että muut näkee sen, kun sä jännität, sitten sä kuvittelet, että muut luulee, että se jännittää, sitten se ruokkii itse itseään, ja sitten siitä tulee semmoinen jännityskierre, että se on välillä ollut tosi pahaa. Mutta ennen kaikkea niin on hirveästi tullut hyvää palautetta siitä omasta esiintymisestä, ja se on niin kuin ollut tosi tärkeää itselleen, että kysyy ja pyytää sitä palautetta. Että se on niin kuin tosi, tosi hyvä tapa niin kuin lähteä kehittämään sitä. Mutta se on vielä se ongelma, että sitä ei välillä sisäistä sitä, että vaikka tulee hyvää palautetta, niin sitten saa aina moittimaan, että no kuitenkin jotain olisi voinut tehdä paremmalla tavalla, jotain olisi voinut tehdä eri tavalla. Mutta se on kuitenkin semmoinen seuraava vaihe, jota sitten pitää lähteä työstämään tässä itteni kanssa.
Ja pitää yleensä paikkaansa, että jotain olisi voinut tehdä paremmin ja eri tavalla, ja ne on niin kuin hyödyllisiä aina seuraavan kerran kannalta miettiä nekin, mutta se ei poista sitä, että joku meni varmaan myös hyvin. Ja se positiivinen palaute on, mä oon itse kokenut, että se on tosi tärkeä siinä, että uskaltaa seuraavankin kerran tehdä jotain. Että ihan semmoisena vinkkinä kaikille, jos haluatte kaveria auttaa, niin muistakaa antaa kaverille välillä positiivista palautetta siitä, kun se tekee jotain.
Toi on niin totta just, että meillä ei ole ehkä tapana kehua, no ei itseämme ainakaan, mutta sitten niin kuin myöskään kaveria läheskään niin paljon kuin ne ansaitsisi. Ja niin kuin Joelin esimerkki ja vähän niin kuin munkin esimerkki, että ei tarvi olla mikään luontainen esiintyjä tai mikään shownainen tai mies tai mitään tällaista. Että se olisi niin kuin älytöntä jättää tämmöiset puhumistilanteet ja jutut semmoisille ihmisille, jotka rakastaa omaa ääntään jo niin kuin valmiiksi. Että me missattaisiin ihan hirveästi kaikkea hienoa ja fiksua, jos näin tehtäisiin. Ja ei ole mitään yhtä tapaa tavallaan niin kuin olla hyvä. Sitten taas, jos me niin kuin joissain koulutuksissa näytetään Michelle Obamaa ja katsotaan, että tehkää tohon, pyrkikää tohon, niin se ei ole oikein reilua silleen, koska hänellä on siinä äänenkäytön valmentajat ja teleprompterit ja puheenkirjoittajien joukot ja stylistit ja systeemit, niin se ei ole välttämättä niin kuin se ensimmäinen juttu, mihin kannattaa pyrkiä. Mutta on ihan hirveän hyviä tapoja olla niin kuin vetää hyvin ihan omana itsenäänkin. Ja mulle se oli ainakin hankalaa. Mä kuvittelin, että mun pitää muuttua joksikuksi ihme puhuja hemmoksi, jotta se voisi olla niin kuin uskottavaa tai kiinnostavaa. Ja vähitellen oppinut sitten löystää sitä pipoa.
Joo, mä luulen, että siitä on usein enemmän haittaa kuin hyötyä, jos ja se myöskin rupeaa näkymään, jos selkeästi yrittää olla jotakin tiettyä, jotakin muuta, jotakin, mikä ei tunnu omalta. Ei liikaa ei pidä kangistua siihen, että yrittää suorittaa samalla lailla kuin mitä on nähnyt, että joku tekee hyvin. Joo. Mitäs muita aiheita meillä?
Ellei mä väärin muistan, eikö sä Jussi ollut neuvottelemassa arkkitehtialan, eikö se ollut?
Joo, tällä kertaa oli.
Joo,
eli jos se nyt ihan totuus unohdu, niin toki nämä on lähellä sydäntä nämä viestintä- ja vuorovaikutusjutut, mutta ne on tavallaan semmoinen niin kuin mahtava sivujuone tässä niin kuin tekkiduunissa, että se päähomma on sitten mulla sitten kuitenkin näitä sitä, että miten tehdään siitä tekkiläisten työelämästä mahdollisimman hyvää ja reilua ja niin, että he saa siitä kohtuullisen korvauksen. Ja tässä mun roolissa nyt oli tällainen aluevaltaista, olin sitten työehtosopimusneuvottelijana. Ja se tarkoitti, että Etelärannassa sitten istuttiin pitkiä sessioita ja väännettiin sitten niin kuin palkankorotuksista ja työsuhteiden ehdoista. Ja siellä oli, tämä oli aika silleen erikoinen kierros kaiken kaikkiaan. Ja tosi moni muu mun työkaveri, moni tekkiläinen oli siellä samoissa kinkereissä.
Kerrotko semmoisen lyhyen recapin, kun sä varmaan toivottavasti tiedät, että mikä se työehtosopimus oikein on ja keitä se sitten koskee?
Tämä oli hyvä, koska kun on istunut tuolla, niin alkaa unohtaa, että mikä on niin kuin sellaista, mitä perus opiskelija tai niin kuin ihminen ymmärtää ja mikä on tuttua. Eli kun menee duuniin ja allekirjoittaa työsopparin, niin siinä sovitaan tietyistä asioista, kuten vaikka palkasta ja työntekopaikasta ja ynnä muista. Sitten on alakohtaisia työehtosopimuksia, missä sovitaan sitten työsuhteiden ehdoista sille alalle sopivasti ja vielä niin kuin tarkemmin. Ja sitten on tiettyjä lakeja Suomessa, joiden perusteella on säädetty jostain työelämän pelisäännöistä, vaikka että mikä on vaikka enimmäistyöaika ja näin poispäin. Mutta tähän liittyy niin kuin tosi paljon kaikenlaisia harhaluuloja nimenomaan siihen, että me ollaan, moni tekkiläinen on tottunut duunissa vaikka siihen, että jos jalka katkeaa, niin välttämättä palkanmaksu ei heti katkea. Tämähän ei niin kuin varsinaisesti tule laista, vaan se on niin kuin neuvoteltu työehtosopimuksissa. Sitten vaikka näin, että jos sulla on pieni lapsi ja se sairastuu, joudut jäämään hoitaa sitä, niin palkanmaksu ei välttämättä heti katkea. Niin tämä on myös semmoista, että ei se mistään laista tule, vaan näistä neuvotellaan joka kierros erikseen.
Joo, eli todellakin tämmöiset niin kuin työntekijän ja työnantajan väliset sopimukset, niin niissä on se henkilökohtainen aspekti, mitä työntekijä itse neuvottelee, missä näistä puhutuista esiintymistaidoistakin voi olla paljon hyötyä, mutta sitten on myös Tekin kaltaisia järjestöjä, jotka tälleen niin kuin isomman edustuskunnan etuja neuvottelee siellä isommalla porukalla ja isommilla muskeleilla. Näin olen tämän asian ymmärtänyt. Tästä on varmasti vielä paljon sanottavaa. Kuunnellaanko yksi biisi ja jutellaan tästä sitten vielä vähän se.
Näin tehdään.
Tonight belongs to life. Because tonight belongs.
Tervetuloa Rakkauden Vappuradion Tekin yritystunnille, ja ollaan puhuttu tänään paljon esiintymisestä ja sitten nyt vähän sivuttiin myöskin Tekin työehtosopimusneuvotteluita. Mites, onko meillä näistä vielä lisää sanottavaa?
No joo, siis sä olit ihan oikealla jäljellä tavallaan tässä. Eli tämä suomalainen työelämä perustuu niin kuin tähän sopimiseen. Ja sopia voi niin kuin monella tavalla, että sä voit itse mennä minä tahansa päivänä ja kannattaa mennä pyytämään lisää palkkaa kerran vuodessa nyt vähintään. Ja tietysti sitten teki asiantuntijalta saa sitten hyviä vinkkejä siihen, että paljon ensinnäkin meillä on tutkimustietoa palkoista, että paljonko sitä pitäisi saada, ja sitten myös hyviä argumentteja siihen niin kuin neuvotteluun tai keskusteluun siellä omalla työpaikalla. Sitten on just paljon tällaisia juttuja, että mistä sovitaan, niin kuin säkin sanoit, niin kuin isommalla porukalla. Ja mun tapauksessa niin mä sovin sitten suomalaisten yksityisellä sektorilla, eli arkkitehtitoimistoissa työskentelevien arkkitehtien työsuhteiden ehdoista ja palkankorotuksista. Ja sillä alalla on voimassa työehtosopimus, joka on niin kuin yleissitova. Se tarkoittaa sitä, että sitä noudatetaan niin kuin kaikilla alan työpaikoilla ja alalla olevissa työsuhteissa. Ja tällä kierroksella tietty oli hankalaa, koska on kova inflaatio ja palkkoja ostovoima on laskenut. Ja kaikki tietää, että ruoan hinta ja sähköhinta ja muut on noussut hurjaa tahtia. Ja sitten mietitään, että mikä olisi sitten kohtuullinen palkankorotus, jotta niin kuin ihmisillä palkan ostovoima niin kuin suunnilleen pysyisi ja pystyisi makselemaan niitä kuluja.
Joo, ketkäs tämmöisessä neuvottelussa on niin kuin tavallaan niin kuin paikalla? Tiedän, että mä en itse ainakaan ole ollut.
Kyllä.
Ketä siellä sitten niinku on, jotka neuvottelee?
Tämä oli hemmetin hyvä. Ja nyt siellä on niinku työnantajat, eli nyt tästä tapauksessa yksityisestä puolesta puhutaan. Yritykset yleensä kuuluu työnantajaliittoon, ja heidän edustajat on siellä neuvottelupöydässä toisella puolella, ja sitten toisella puolella on niinku työntekijöiden edustajat. Ja tässä tapauksessa siellä on vaikka mun työkavereita, tekkiläisiä, ja sitten saattaa olla myös muistakin akavalaisista liitoista tyyppejä. Ja silloin he vetää neuvottelujärjestön niin kuin lippiksen päähän, ja tässä tapauksessa niin se on niin kuin ylemmät toimihenkilöt YTN on se. Mutta käytännössä siellä nyt mun kaltaisia ihmisiä on sitten YTN:n pipa päässä siellä sitten vääntämässä. Ja enimmäkseen ihan niin kuin hyvässä, että sivistyneesti siellä keskustellaan ja näin, mutta tavallaan niin kuin sekin, että moni kuvittelee, että on olemassa semmoinen asia kuin indeksikorotus palkkoihin, ja että minkäs verran se indeksikorotus olisi. No sellaistahan ei ole olemassa, vaan niin kuin palkankorotus, joka tulee sillä tavalla, että sinä et ole itsestä oman pomosi kanssa neuvotellut, niin se on sitten käytännössä jonkun sua edustavan, niin kuin esimerkiksi tekkiläisen neuvottelijan siellä pöydässä sopima. Ja tällä kertaa oli aika hankalaa, ja siellä lähdettiin, niin kuin, että sopiva työnantajan näkövinkkelistä, että sopiva prosentti olisi 0. Ja sitten kuitenkin tiedetään, että on taas ennätysosinkoja tässä jaettu, ja aika hyvin on mennyt monella alalla, niin ei nyt sitten siihen lähdetty sitten kuitenkaan.
Ei otettu sitä tarjousta vastaan.
Ei otettu, mutta kyllä siinä kun kuukausikaupalla meni tälläkin kertaa. Ja se, mitä sieltä sitten tuli, oli niin kuin sen sortista, että nyt 2 vuodelle saatiin semmoinen palkkaratkaisu, jonka kokonaisvaikutus on 7%. Ja sitten jos ajattelee, että tekkiläisen palkan niin kuin keskivertopalkka tai sitä siellä huitteilla oleva, vaikka että se olisi 5800 euroa kuussa, eli mediaani on vähän alempi, mutta niin tämmöisellä liiksalla niin tämän niin kuin neuvottelujen vaikutus tälle ihmiselle on semmoinen 5000 euroa bruttona. Ja mun mielestä se on niin ihan ok jäsenetu tavallaan, että jos sä maksat vähän alle 30 kuussa jäsenyydestä ja sitten se jäsenmaksu on vielä verovähennyskelpoinen. Ja sitten saat yhtä sun toista muutakin. Mutta tästä harvemmin puhutaan niin kuin
tällaisessa vinkkelistä, että se olisi ikään kuin jäsenedun omainen, mutta ja näinhän se menee tavallaan, että niin kauan kuin on ihmisiä, jotka haluaa kuulua nyt tässä tapauksessa vaikka tekkiin, niin sitten on sitä porukkaa, ja että eihän se neuvottelija yksin niitä saa aikaiseksi. Jos riittävän moni ihminen kuuluu ja on valmis tukemaan sitä neuvottelijaa, niin silloinhan näitä saadaan.
Joo, toi kuulostaa kyllä tosi tärkeältä hommalta. Ja ei ehkä ihan niin semmoista kuin tuossa Vappuradion tekin mainoksessa, ehkä siltä kuulosta se neuvotteluprosessi, mutta selvästi tärkeätä hommaa ja todellakin jäsenmaksun arvosta.
Ja siellä on vuosien varrella ollut kyllä monennäköistä touhua, että semmoinen studio julmahuvi sketseistä tuttu, että missä ryypätään siellä, yökaudet väännetään ja muuta, niin se ei nyt ihan onneksi enää ole se niin kuin pelin henki.
Enää, onko se joskus ollut sellaista?
Kyllä se on ollut ja kyllä niitä on niin kuin, ne on aika hurjia ne veteraanien tarinat, että missä kunnossa siellä on sopimuksia. Joskus männävuosina herrat.
Saunassa sovittu.
En tiedä missä, mutta niin kuin, nykyään se on aika, ja itse kun en ole esimerkiksi juristi, mulla on onneksi siellä juristikaverina siellä pöydässä, mutta on pitänyt tottua vähän erilaiseen ulosantiin kuin normaalisti, jotta. Ja yhden mä haluan vielä sanoa semmoisen, mistä mä oon niin kuin super iloinen, ja se liittyy nimenomaan näihin perhevapaisiin. Ja tää oli nimenomaan just YTN, se ei ole SAK, ei AKT, ei STTK, ei kenenkään muun kuin, niin kuin tavallaan esimerkiksi tekkiläisiä edustavan YTN ja monien tekkiläisten ansio, niin se, että ei synnyttävän vanhemman palkalliset vanhempainvapaat saatiin neuvoteltua niin, että ne on jatkossa 6 päivän sijaan 32 päivää. Ja tämä on semmoinen niin kuin veret seisauttava muutos työmarkkinoilla, joka nimenomaan lisää niin kuin tasa-arvoa. Ja uranaisten opiskelijaseurat terveisiä, että se koti-isä on kyllä uranaisen paras ystävä. Ja itse olin lasten kanssa kotona, kun ne oli pieniä. Ja sitten tavallaan se, että kun ei missaa sitä vaihetta siitä, kun ne on pieniä ja muuta, niin se on musta sellaista, mitä ei niinku rahalla saa. Ja tää oli kans kova vääntö, mutta mä oon ihan super iloinen siitä, että esimerkiksi tekkiläiset, nuoret isät saa jatkossa enemmän palkallista isyysvapaata.
Toi kuulostaa todellakin ihan mahtavalta. Meidän ohjelma-aika alkaa kohta lähestyä loppuaan. Tässä tunti on nopeasti vierähtänyt näistä asioista puhuttaessa. Et jos jotain pientä on vielä terveisiä lähetettävänä, niin nyt on sille hyvä aika.
No ehdottomasti terkkuja äidille ja iskälle, jotka tätäkin lähetystä varmaan kuuntelee. Ja jos 2024 loppuvuodesta tuntuu se, että voisi työsuhde tekissä kiinnostaa, niin kannattaa ehdottomasti sitten miettiä tätä tykin virkaa.
Joo, kiitos ihan tosi paljon, että saatiin tulla. Kuulin tänään kaverista, joka laittaa aamulla ensimmäisenä Rakkauden Vappuradion päälle herättyään ja illalla viimeisenä sen sulkee ja ehdotti puolisolleen romanttista kävelyä, jossa yhdessä kuunnellaan Rakkauden Vappuradiota.
Se on syystäkin Rakkauden Vappuradio. Kuulostaa oikein loistavalta treffi-idealta. Jees, kiitoksia teille, Tek, ja laitetaan viimeinen biisi, joka on Fireball Deep Purpleilta soimaan ja toivotetaan seuraava ohjelma tervetulleeksi. Kiitoksia.
Kiitos.
Kiitos.